mwabuli ba walififira libita. Kutaku zwisa matengi akuise kwa halimu hai ba umurume la kachenu le. Kakuliza zileo la katulo kutaba ni maswabi kubabangata. Ni haba kari kakuikemela kazenga tabali. Niniri yomunde, nenikolo velizwe, nenikenisikolo, alabo kubao kawa fela itaba ilimi fela yeli. Muzwe kuna hanimizibi. Mawe ndate kana hasema tomola hao. Muzibe hekuli lintoka ofela zelu fumani mwalifasi litasi yala hapi mwateni. Zwisapi uya hao kuzona, tualeta Jesu Kriste kwa pili mwali ntoza hao kao fela. Kiyo na lampi ya niti ni mafula abupilo. Ziba hape kuli, kabe simulala kabe toho na itame lakai. Toho ni haiswe lima zewe, meto ngoni mulomo, zebu tali kao fela. Kiniti, kono mulala kiyo muhuru. Kuchwalo yu mutuna kimulimu ya lufile zelu tusa kao fela. Ni kweke zafate ngi Jesu Kriste mwana hae. Chwale kabe siye na, kabe zelu ikumu sakazo na kao fela nerutali fumana kai. Lumera heka chenu mwana Yesu. Mi upuru swe.
Kao fini Jesu, fa kao fini, ni kuze vutuku, kuze tata. Coffee.